Truly, sister, sweet is the work.
Mosala zale kitoko mingi. Na lingi mosala ya sango malamu. Na ingipe wakabula na bino maluba mikie na tina wana na poko. Kala mingi te tango yeso ase kwa kipa mataki. Mposo lopeto la teaki. Tika banso bae banatembete ete nzambe. Akomisi yesu oyo kaka. Bobaka kina ikulusu nkolo mpe mo Kristo. Yango etutaki mitema ya bato bazali koyoka pe bato ndangi petelo mpe babisusu bino eselongo nini esengeto sala pe na sima bato saki mateya ya pitelo na esengo lobi ezali yanga ya pasika mpe na liki ete tokozala na mitema na biso ya koyeba ete mobikisi mpe koyambola mpe kotosa na esengo na likita linene oyo tokoyoka mitindo ya kofuluma ekopesama na bayangeli ya eklesia bamibali mpe ya basi tokoyeba ete na mitema na biso ekosimbama na maloba na bango na tuni bino na mpoko ya elelo basi mpe bandeko nini esengeli biso kosala lisanga ya ba mama ndeko eles snow alobaki ete mbule leki mingi nkolo ati mikumba na ye likolo na biso na tatoli ete na lisakola na ete maloba na ye ezali ya selo elelo eklesia mpe bokonzi ya nkolo ezali na mposa ya basi bakambami na molimo oyo bazali kozwa likabo na bango mpona kolendisa mpe kolesa mpe koloba mpe kobundela sango malamu makabo na bososoli na biso ezali na ntina monene mpona kotonga bokonzi ya nzambe oyo elingi mpenza koloba ete esengeli tosala eteni na biso mpona komema lobiko na bana ya nzambe tozali kotonga bokonzi ya nzambe ntango tozali koliesa bamisusu kasi mwana liboso oyo esengeli toliesa mpe kolendisa na nzango malamu ezali biso moko Emma Smith alobaki na ezali na mposa ya molimo ya nzambe mpo ete nayeba mpo na ngai moko ete nazala na makasi ya kolonga eloko nyonso ekoli koyela ngai to misala nyonso nasala ngai to ezali kopekisa ngai nazwa lobiko esengeli tonga kondima makasi na mobikisi mpe na sango malamu na ye mpe kokende liboso na makasi ya milulu ya tempelo na lobiko na biso mpe nini ekokokoma na ntango soki makambo na biso ezali na eloko na ntina te na sango malamu kotika yango ekoki kosenga ete tozwa kokamba ya bato mosusu mpo oyo esalamaki mpo na ngai moko ntango nabotamaki baboti na ngai batongaki nzete ya banyola mpo ete ntango na kobala tozwa bafololo nango na kati ya lingomba ya missioni ya bakoko na ngai kasi na mokolo ya libala na ngai baboti na ngai bazalaki te mpe magnon azalaki te mpo ete nazalaki nauta kobongwama na eklesia nakendaki na Salt Lake City na Utah mpona kobala na kati ya tempelo na David fiance na ngai ntango nalongwaki na Louisiana nape nakende na Utah namonaki natikaki bato ndako na ngai nazokaki mawa liboso ya libala navandaki na mama mobokoli ya David wana nazalaki mopaya na Utah mpe nakokende kovanda na ndako ya mopaya liboso nazwa nakangama mpo na kati ya tempelo na libota oyo nayebaki te esengo na ngai ezalaki te nalingaki nzambe mpe mobali na ngai ntango natelemaki liboso ya ndako ya tante Rose afungolaki natelemaki lokola nazalaki na kobanga makasi mpe tata mwasi Carol alobaki te mpe ayambaki ngai na maboko na ye oyo azalaki na mwana te abotaki te ayebaki ete ngai motema na ye ya boboto eyebaki ete nazalaki na esika ya kozala kitoko ya ntango wana kobanga na ngai ekimaki mpe nayebaki ete nazalaki na vandami na esika ya kimia oyo ezali ya bolingo bolingo ezali kopesa esika na bomoi na yo mpo na moto mosusu lokola tante Carole asalaki mpo na ngai. Bamama bazali kopesa kotia esika na nzoto na bango mpo na kokolisa bana mpe kokolisa bango. Kasi kokolisa to kolesa ezali tikaka te kobota. Eva botamaki abengaki maki mama liboso kutu abota. Ko mama ezali kobate kopesa bomoi. Kanisa na ndenge nini oyo pesa bomoi. Ekoki kopesa mutu azali na elikia te to bomoi ya molimo na mutu azali na tembe. Na blisungi ya molimo santo biso tokoki kopesa esika ya ya esika ya bato ya pasi bato bazali baboya bango bawo bazali bapaya kopesa bango esika na menzila oyo tokoki kotonga bokonzi ya nzambe bandeko ya basi biso nyonso tokoye awawa tozali na yango wana mpo nzambe ezali na libongisi wana mpo toya kolanda mabongisi na ye mpe kokoma batongi ya lingomba na ezali kosenga ete tomipesa Orson Whitney alobaki ete oyo nyonso tozali komona pasi oyo mpe tozali komona awa mingimingi oyo tozali soki tozali kozwa yango na motema molai ezali kopetola bomoi mitema na biso mpe ezali kopesa biso mawa ezali na nzela ya mikakatano mpe ya pasi nde tozali koyekola eloko ndenge nini tokoki kokoma lokwa tata na biso to mama na biso na likolo mikakatano oyo ezali kopetela oyo ezali kopesa kokomisa biso pembeni ya Kristo oyo azali kopambola biso mpe azali komema biso na lobiko tokotonga bokonza nzela ntango tozali koloba na mongongo monene mpe kotatola bandeko basi tozali mpe kosala tokoki mpe kosala yango bana basi balingaka koloba mingi kasi ntango tozali kosala mosala na bonganga nzambe oyo epesami na nzela ya bonganga nzambe tozali kosala makasi ete kokamba bato ndeko Julie Beck mokami monene ya kala ya lingomba ya bamama ateyaki kokoka komibongisa mpona kozwa mpe kosalela revelation na moko ezali eloko monene oyo tokoki kozala na bomoi na biso yango esengeli kosala makasi mpona koyekola kozwa yango nakoki kotatola ete revelation na molimo mosantu ekozala ntango nyonso kotinda biso mpe koloba mpe kosalela bosolo solo ya Kristo na mingi tozali kolanda Kristo ne mingi tozali koyoka bolingo na ye mpe kotambusa na ye mingi tozali koyoka bolingo na ye mingi mpe tokozala na posa ya koloba mpe ya koteya bosolo ata soki ezali na pasi mwa mibu mileki motema kobeta nasambelaki mpona kolobela bomama ntango nazwaki motu moko nayibi te abengi ngai motu abengaki atunaki ezali Neil Marriott mama ya bana mitano nalobaki ye solo nazali naelikaki ya koloba wana kitoko mingi kasi te nakobosa na maloba na ye te azongisaki ntango mongongo na ye bongomaki nazali na kanda mingi okomema bana ebele boye na mokili oyo etondi bato mingi boye namoni eloko maka oloba alobaki te oyebi makambi oyo nazokanisa te mpe nde nakritisaki mongongo na nga mpe nabi kasi nayebi te oyo ozoloba mpe abandaki kolobela nga na kanda ndenge nini nazalaki mama mpona kozala mamabe ntango abandi kolobela nga nabandaki kosambela mpona lisungi mpe nayokaki eloko moko na motema na ngai eloko nini nkolo ya koloba na ye mpe nayokaki ete nazalaki na telemi na esika ya makasi mpe nazwaki makasi bomkwikiliki na yesu kristo mpe nazongisaki nazali na esengo mpona kozala mama ya libota monene mpe nalaki yo ete nakosala makasi na ngai nyonso mpona kobokola bana na ngai lolenge moko ete bakoma bato ya kitoko mpe bakosala ete mokili oyo ezala esika ya kitoko mpe azongisaki boye naliki osala bongo mpe akataki telefone ezalaki likambo monene te nazalaki natelemaki na kati ya ndako na ngai nazalaki kobanga te kasi na ndenge na ngai ya mokie nazalaki na makoki ya koloba mpe ya kobundela eklese ya libota mpe kozala mama mpo eloko ya liboso nasosolaki ete libota ezali na mabongisi ya Nzambe pe mimi bale na sambela ki po ete na yeba ndenge ya koloba maloba oyo kozala na bokeseni lokwa batu na batu msusu eromemela biso bakanda to bitioli kasi esengeli tozala na makasi ya kotatola ata soki mokili elobi ndenge nini tango tomituni nini tosengeli kosala tika tomanyula motuna oyo nini mobikisi asalaka tango nyonso ye alendisaka ye akelaka ye atindaka te tokola pe bolamo bandeko basi pe bokoki kosala nyonso bana ya mikie ezali na moto moko na libota na yo azali na mposa ya bolingo na yo ozali kotonga ndako ya Nzambe na kosala mobi bokeli ya mokili ya mobikisi ya se tata na ye apesaki biso esika nini ya kovanda pe kokola kokolisa kondima na biso na makasi na ye komipesa to kondima na Yesu Kristo nde ezali esika monene mpona kosungama ya kokola mpe na etika biso nyonso tozali na esika ya kovanda ya molimo mpe ya nzoto biso bandeko ya basi na esika nyonso tokoki kosala eloko ya boye ezali esika ya esantu tozali na motuya makasi ya kosala yango ya kolanda Yesu Kristo mpe koleisa na molimo epe kolobela solo na kobanga te ntango tozali kosenga tata na biso ya likolo asala biso ete batongi ya bokonzi na ye bokasi na ye kokola na kati na biso mpe tokoyeba nini ya koleisa mpe kolendisa mpe na suka tokokoma lokola tata na baboti na biso ya likolo na nkombo ya Yesu Kristo amen.